Бишкекте саат 3 болду, Азаттык радиосун угуштадыңыз. Кутман күнүңүз менен, 13 август жекшемби күнкү кезектеги жарым саат уктуруубузду баштайбыз. Алдыдагы берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Эфирдин кыскача мазмуну: Баткенде кошуна турган 2 айыл аймагынын ортосунда 70 гектар жер талашка түштү.
Мына кийинки мезгилдерде бир жыл алар эдик, бир жыл биз эгип, 12-нчи жылы тала тартыш болгондон кийин комиссия түзүлүп барып, гипроземне чечилип бүткөн жер эле. Ошон үчүн айткан, карта гана чечет. Карта да биздин.
Наарында тоо коюнда балдардын лагери иштеп жатат. Социолог Топчугүл Шайдуллаеванын прозалык чыгармалары камтылган «Кызыл өрүк» аттуу китеби жарык көрдү. Китеп тууралуу автор менен маекти тартуулайбыз.
Намышкасы баары бир көңүл кыйбай, артынан барып көрүнбөй аңдып отуруп, анан кемпирин алып келет да. Же кемпири же өзүн сууга тиштей албай, же үйүнө кайтып келе албай, аргасы курган учурда анан арышкасы куткарып алып келет баягы.
Ошондой эле эл аралык баян бар, андыктан толкунду которбой туруңуз. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарга Санжар Эралиев кайрылат.
Саламатсызбы. Сирияда Ак Туулга деп аталган жарандык коргоо отрядынын 7 кызматкери набат болду. Алардын баары дарыгерлер экени кабарланууда. Associated Press агенттиги тараткан маалыматка ылайык, отрядтын Сармин шаарындагы кеңсесине ишемби күнү кол салуу болгон. Белгисиз кишилер кеңседеги буюмдарды уурдашкан. Сириядагы адам укуктарына көз салган баш кеңсеси Лондондо жайгашкан уюмдун маалыматына ылайык, кол салуу учурунда кеңседе 7 киши болгон, алардын баштарына ок тийген, сөөктөрдү кызметке келген башка кесиптештери тапкан. Азырынча бул кол салууга эч ким жоопкерчилик ала элек. Сармин шаары Идлиб провинциясына карайт. Кол салуу уюштурулган аймак оппозициянын көзөмөлүндө экенин Ак Туулганын өкүлү билдирди. Кыргызстанда быйыл күзүндө өткөрүлүп жаткан президенттик жарышка бир күч болуп барарын жарыялашкан төрт элдик өкүлдөрү Бакыт Төрөбаев, Адахан Мадумаров, Акмытбек Келдибеков жана Камчыбек Ташиев ушул күндөрү калайык менен жолугушуу өткөрүп жүрүшөт. 12 августта Баткен шаарында тургундар менен кезиген саясатчылар бүгүн Ош жана Жалал Абад шаарында жыйын курушууда. Бул тууралуу алардын бири Бакыт Төрөбаев маалымдап, калк менен жолугуп, шайлоого бирдиктүү талапкер чыгаруу маселеси көрүлүп жатканын билдирди. Төрт саясатчы президенттик шайлоо алдында биригип бир талапкерди сүрөөгө макулдашкан 7 августта жарыялашкан. Ал талапкер ким болоору азырынча айтыла элек. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Президенттик кызмат үчүн атсалышууга 50 ашуун адамдан БШКга арыз түшкөн. Талапкерликке ниеттенгендердин канчасы БШК тарабынан расмий талапкер болуп каттылары 9 сентябрда анык болот. Үгүт иштери 10 сентябрда башталмакчы. АКШнын Виргиния штатындагы Шарлоттсвилл шаарында ишемби күнкү кагылышуудан соң президент Дональд Трамп элди биримдикке чакырды. Ал Твиттердеги баракчасына: «Биз баарыбыз биригип, жек көрүүчүлүктү айыптоого тийишпиз. Америкада зордук, зомбулукка орун жок, бир кишидей биригели» деп жазды. 12 августта аталган шаардык бийликтин бийлик уруксат берген митингде Ак Расанын үстөмдүгүн жактоочулар менен каршылаштардын ортосунда чатак чыккан. Соңку маалыматтарга ылайык, бир киши каза таап, 20 адам жараат алган. Мындан улам штат жетекчилиги чукул кырдаал жарыялап митинг өткөрүүгө тыюу салды. Митинг 1861-65 жылдардагы жарандык согуш учурунда конфедератор лидери болгон генерал Роберт Линин эстелигин демонтаж кылуу боюнча жергиликтүү бийликтин чечиминен кийин уюштурулган. Бир күн мурунда ушул өңүттө баш аламандык чыгып, бир канча адам жараат алып, бир киши кармалганы кабарланган болчу. Венесуэла өкмөтү АКШ президенти Дональд Трамптын өлкө дарегин айткан сөзүнө жооп даярдап жатат. Тышкы иштер министри Хорхе Реса ишемби күнү чет элдик дипломаттар менен жолугушкан учурда Трамптын айткандары Венесуэланын эгемендигине шек келтирип, эл аралык укуктук эрежелерге каршы келерин билдирди. Жыйынга АКШнын Каракастагы дип өкүлчүлүгүнүн башчысы Ли Маклени да катышты. Президент Трамп 11 августта Вашингтон Венесуэлага аскерий басым өткөрүшү мүмкүндүгүн эскерткен. Рейтерс агенттиги тараткан билдирүүдө айтылгандай, Венесуэлада зомбулук акыркы күндөрү күчөп кеткен. 4 ай ичинде эле 120 ашуун адам зордукчул аракеттердин курмандыгы болгон. Президент Николас Мадуронун өкмөтү быйыл Конституциялык ассамблея түзгөн. Ал орган азыркы парламентти тааныбайт. АКШ президенти Венесуэлада адамдар кыйынчылыктан көз жумуп жатканын айтып, Вашингтон Каракаска аскердик басым өткөрүш мүмкүндүгүн эскерткен. Пентагон өкүлү бул жаатта журналисттерге комментарий берип, Ак Үйдөн Венесуэлага каршы эч кандай буйрук келбегенин билдирди. Түндүк Кореяда 2 жыл камакта жаткан канадалык дин кызматкери Теги Корей Хью Су Лим Канадага кайтты. Түндүк Кореянын маалымат булактары кабарлагандай, ал саламаттыгы начарлаган үчүн эркиндикке чыгарылды. 2015 жылдын декабрында Түндүк Кореянын жогорку соту Хью Су Лимди мамлекетке каршы аракеттенген деп айыптап, өмүр бою соттогон эле. Ал адамдарга Түндүк Кореядан качып кетүүгө жардам бергенин эл көзүнчө айтып, кечирим сураган. Хьюсу Лим гуманитардык миссиянын өкүлү катары Түндүк Кореяга бир канча жолу барып, ал жактагы туугандарынан кабар алып жүргөн. Өзбекстанда көчөгө алгач ирет банкоматтар орнотула баштады. Халк банкы Ташкенттин негизги базарларындагы 3 жерге банкомат койгону тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Жаңы орнотулган банкоматтар аркылуу бир күндө бир картадан 100 000 сумга чейин кыргыз валютасына которгондо 1000 сомдон бир аз көп гана акча алууга мүмкүн. Банкоматтар күндүз күн гана иштейт. Аталган банк жакын арада жыл аягына чейин өлкө аймагында 1000ден ашуун банкомат орнотуларын маалымдады. Өзбекстанда улуттук валюта алсыз болгондуктан банкомат колдонулбай келген. Ош шаарында шахмат боюнча республикалык турнир өтүп жатат. Бөкөнбаев атындагы орто мектепте 11 августта башталган мелдеш бүгүн жыйынтыкталмакчы, ага балдар жана чоңдор катышууда. Шахмат федерациясынын мурунку вице-президенти Токтосун Абдукадыровдун жаркын элесине арналган турнирде аталган федерация уюштуруп, өлкөнүн булуң курчунан 120 шахматчыны чакырган.
Рахмат Санжар. Санжар Эралиев жаңылыктарга кайрылды. Анын кеңири топтомун Аламтордогу Азаттык Чекит орг сайтынан жана уюлдук телефондогу Азаттык Чекит моби тиркемесинен таба аласыз. Бүгүн күнгө карата валюта курсун айтып өтсөм, Улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 69 сом 38 тыйын, 1 евро 81 сом 32 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 15 тыйын, 1 казак тенгеси 20 тыйын деп бааланууда. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Баткенде кошуна турган эки айыл аймагынын ортосунда 70 гектар жер талашка түштү. 20 жылдан бери талашка чекит коюлбай, жергиликтүү бийлик маселени чечип бербей келет. Кара Булак айыл аймагынын тургундары пайдаланып келген жер суу башы айыл өкмөтүнүн картасында тургандыктан эми талашты сот аркылуу чечип алуу бүтүмүнө келишти. Толугураак Жеңиш Айдаров баяндайт.
Сен бүгүн эле мына мына деп чечиш кыйын нерсе. Сен соттордо картада түзүлгөндө бир нерсеге таянып түзүлөт.
Баткен районунун Кара Булак айыл өкмөтү менен суу башы айыл өкмөтүнүн эли жер талашкан чыры 20 жылдан бери бир жаңсыл болбой келет. Кошуна турган эки айыл өкмөтүнүн калкы мезгил мезгили менен чогула калып, суу жетпеген эле 70 гектар кайрак жерди ушинтип талаша калып турушат. Буга чейин маселени жергиликтүүлөр өз алдынча чечүүгө аракет кылып, сүйлөшүүлөрдү да өткөрүшкөнү менен орттук пикирге келе албай, район акимчилигине кайрылып, көйгөйдү чечип берүү талабын коюшкан. Мындан да натыйжа чыкпай жатат, дейт Кара Булак айыл башчысы Замирбек Абдрахманов.
Буга чейинки границаны такташ алайык деп Сууш айыл өкмөтүнө чакырган убакта биздин аксакалдар келип, эки тараптуу келишим менен эле келишип бөлөк деген убакта кебей жүргөн мына Сууш айыл өкмөтүнүн аксакалдары. Эл өз ара келишим менен келип чечебиз деп. Андан кийинки эмелер боюнча бир Буркан губернатор болуп турган убакта элге жообун берген эмес да биз чечип берем деп сөз бергенден кийин эл жообун күтүп жүргөн. Азырга чейин жооп келген эмес. Бул 2-3 жолку элдин жыйылган эмеси менен уже акыры бүгүнгө келип такалды да. Бул биздин жер, мына турган короолор биздин союз убагында аталарыбыз пайдаланып жүргөн.
Талашка түшкөн жер расмий картада суу башы айыл аймагынын эсебинде турат. Бирок ал жерде жарым кылымдан бери эле кара булактыктар эгин айдап, там салып жашап жүрүшкөн. Айыл аймактары колхоз совхоз болуп бөлүнгөн 1936 жылкы картада жер кара булакка карап турган экен. Суу башы айыл өкмөтүнүн жер адиси Сейтказы Маркаев кандай болгон күндө да мамлекеттин расмий бекитилген аймактарды бөлүштүргөн картасына таянып гана иш жүргүзөбүз, дейт.
Анан кийинки мезгилдерде бир жыл алар эгип, бир жыл биз эгип 12-нчи жылы тала тартыш болгондон кийин комиссия түзүлүп барып гипроземден чечилип бүткөн жер эле да. Ошон үчүн айтканым карта гана чечет. Карта да бизде.
Кара Булак айылынын тургундары талаштагы аянтты мүрзө кылууну көздөшкөн, бирок жер суу башы аймагына карап тургандыктан уруксат берилбей жатат, дейт айылдык кеңештин депутаты Бердикул Матказиев.
Жер бөлүш керек, тамарка бериш керек. Эми бул жерге тамарка бөлүшүүдө келбейт. Эми экинчи маселе жай башыбыз толду. Ошон үчүн бизде жай башыбыз толду, эч бир кое турган жерибиз жок. Биз ушул жерден мына ушу границадан тактап туруп, же тактап берсе жай башы кылып өкмөт неме чыгарып берсе законду кылып туруп жай башы кылайык деген максат менен.
Эки айылдын эли чогулуп талаш күчөп кетчүдөй болгондон улам облустук жерлерди жайгаштыруу экспедициясынан да атайын өкүлдөр барышты. Бул кызмат болгону кайсыл аймак кимге тиешелүү экенин гана аныктап берүү укугу бар. Ал эми бир аймактан экинчи аймакка өткөрүү соттун чечими менен гана ишке ашат, дейт мекеменин өкүлү Жусупбек Исраев.
Азыр элдин пайдалануу боюнча талабы мына ал жер биздики, ал жер булардыкы дегендегине биз чечпейбиз. Картада кандай көрсөтүлгөн болсо ошол чек араны гана жанагы точка казыктар көрсөтүп бергенге милдеттүүбүз. Ана территория Суу башы айыл өкмөтүнүн аймагында турат.
Аймактар ортосундагы талаш эми соттон гана чечилмей болуп, тиешелүү кагаздар даярдалып жатат. Мындай аймактар ортосундагы талаш Баткенде биринчи жолу эмес. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ал арада Атбаш районунун Чар өрөөнүнө быйыл атайын мектеп окуучулары үчүн жайкы лагерь ачылды. Тоо борундагы бул жайды жеке ишкер Исабек Абдыгазиев уюштурган. Учурда бул жерде 20 ашык окуучу эс алып жаткан экен. Лагерге Мирлан Кадыров барып келди.
Тоо койнунда ойноп жүрүшкөн тестиелердин лагерге келгендигине 3 күн болуп калды. Айланасын карагайлуу тоо, аска зоолор курчап, этекте кубалашып ойноп жүргөн балдар үчүн бул табылгыс жайдай эле сезилип жатат. Алардын бири Айбек таланттуулу жаңы досторду тапкандыгын айтат.
Ай, жыргалдаш болуп, походторго чыгарып атат. Футбол ойнотабыз.
Балдар эртең мененки саат 8:00 ойгонушат. Тамактары болсо кадимки айылдын айран сүтү жана кымыз менен каймагы. Алардын тарбиясына жана коопсуздугуна лагердин 2 тарбиячысы жоопкер. Алар балдарга улуттук оюндарды үйрөтүп, кечкисин китеп окутуп, сүрөт тарттырып, билимин өстүрүүгө аракет жасап жаткан экен. Тарбиячы Жаркын Таалайбек кызы балдар менен иштешүү ары кызыктуу, ары түйшүктүү иш экендигин белгиледи.
Көбүнчө улуттук кыргызстандын улуттук оюндарын ойнотобуз. Жолук салмай, беш таш, дагы көп-көп оюндарыбыз бар өзүбүздүн программабыз менен. Ошолор менен өтүп атабыз, буюрса балдарга кызыктуу өтөт деп эле ойлоп атабыз.
Бишкек Торугарт унаа жолунун жээгинен 4 чакырымдай алыс жайгашкан бул жайга келчү жолду лагерден кожоюну жекешкер Исабек Абдыгазиев өз каражаты менен салдырып, алган эмес электр энергиясын да тарттырып келиптир. Ал мындай демилгени облустагы балдардын эс алуу лагерине болгон муктаждык күч экендигин эске алып, ушундай демилге кылууга бел байлаган экен.
Өнүгүүнүн изденинин үстүндө болобуз. Азыр мына жайкысын балдарды эс алдырсак, калган учурларда биз туристтерди кабыл ала баштайбыз.
Бул лагерге бир жума эс алуу акысы 3000 сом. Абдыгазиев болсо, балдардын каникулу бүткөндөн кийин бул жайды турист тосуучу жерге айлантып, кышкы туризмди өнүктүрүүнү көздөп турат. Нарын жергеси туризмди өнүктүрүүгө ыңгайлуу деп саналганы менен, ушул сыяктуу турист тосуучу жайларды салууга көп ишкерлер бел байлай беришпейт. Анын башка себеби адистер облустагы туруксуз аба ырайы жана катаал кышы менен байланыштырат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Кошмо Штаттардын Вирджиния штатындагы Чарлотсвилл шаарында ишемби күнкү кагылышуудан бир адам каза болду. Президент Дональд Трамп элди биримдикке чакырды. Сирияда Ак Туулга деп аталган жарандык коргоо отрядынын 7 кызматкери наут кетти. Өзбекстанда көчөгө алгач ирет банкоматтар орнотула баштады. Эми эфирибизде эл аралык баян улантат. Орусия соту 10 августта РБК басылмасынын кабарчысы Александр Соколовду 3.5 жылга абакка кести. Журналист тыюу салынган экстремисттик уюмга кирген жана референдум өткөрүүгө үгүттөгөн деп айыпталды. Теманы Айнура Жекше кызынан уксак.
И срочная новость последних минут. Журналиста РБК Александра Соколова приговорили к 3.5 годам. Его признали виновным.
Александр Соколов менен кошо соттолгон дагы 3 шериги Валерий Парфенов, Кирилл Барабаш жана Юрий Мухин 2 жылдан бери камакта отурушат. Алардын баардыгы экстремизм беренеси боюнча күнөөлөнүп 10 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн эле. Айыпталуучулар дооматтарды моюнга алышкан жок. Соколов РБК Медиа Холдингтин мурдагы редакциясында негизги иликтөөчү журналист болчу. Бир нече чуулгандуу коррупция иштер боюнча. Анын ичинде Восточный космодромун куруудагы каражаттарды уурдоо, кароосуз калган шаарчалардагы жумушсуздук, жакырчылык, аткаминерлердин маяналарынын улам көбөйтүлүшү жөнүндөгү материалдар менен белгилүү. РБКнын мурдагы башкы редактору Роман Баданин коррупциялык схемаларды иликтегенде басылманын кызматкерлерине кысым көргөзүлүп, коркутуп, үркүтүп же пара сунуш кылышчу деп айтып берди. Камакка алынардын алдында Соколов Орусиядагы коррупция боюнча кандидаттык диссертациясын коргогон. Илимий ишинде ал Роснано, Олимпстрой, Ростех жана Росатом өңдүү мамлекеттик компаниялардын каражат сарптоосун изилдеп, акчанын сарамжалдуу пайдаланбаганын жазган. Маалыматтарга караганда, Ростехтин жетекчилери диссертациянын мазмунуна нааразы болушкан. Журналисттин үйүн 2014 жылы бир нече жолу тинтип, экстремисттик уюмдун сайтын каттаган деп айыпташкан. Соколов менен шериктерин мындан 2 жыл мурун июлда жоопкерчиликтүү бийлик үчүн деген референдум өткөрүүгө кам көргөн демилгелүү топ катышкан деген шек менен кармашкан. Топ мүчөлөрү конституцияга өзгөртүү киргизүүгө үгүттөп, элге саясий элитанын ишмердигине баа берүүнү сунуш кылышкан. Көпчүлүк терс пикирлерин айтышса, анда өлкө жетекчилиги кылмыш жоопкерчилигине тартылууга тийиш деп айтышкан. Ошондой эле чиновниктердин кол тийбестигин алып салынууну сунуш кылышкан. Тергөөчүлөрдүн версиясы боюнча бул топ эл эркинин армиясы деген уюм менен байланышта болчу. Бийлик аларды 2010 жылы референдум чакырыктары үчүн экстремисттик деп таап тыюу салган. Өкүм чыгарылардын алдында орусиялык 282 журналист Соколовту колдогон кайрылууга кол коюшкан. Кесиптештери анын ишмердигинде эч кандай кылмыш жок болчу дешет. Мемориал укук коргоо борбору Соколовту жана аны менен кошо соттолгондорду саясий туткун деп таанышты. Укук коргоочулар журналисттин өзүндөй эле айыптардын баардыгын кесиптик жана илимий ишмердигине байланыштырышат. Былтыр чыгарасыз кабарчылар эл аралык уюму да Соколовту бошотууну талап кылган, иликтөөчү журналисттин иши менен адам укуктары боюнча Европа соту да алектенүүдө.
Айнура Жекше кызын баянын уктуңуз. Эми берүүбүздү маек менен улантабыз. Социолог Топчугүл Шайдулаеванын эсселер, аңгемелер жана киноповести камтылган Кызыл өрүк аттуу китеби жарык көрдү. Бул анын адабий чыгармаларынын алгачкы топтому болуп саналат. Буга чейин социалдык тармактарда кыска аңгемелер менен окурмандарын тапкан Шайдулаева китеби тууралуу биздин студияга келип атайын маек куруп берди. Китебиңиздин чыгышы менен куттуктайбыз.
Рахмат.
Негизи буга чейин эле жанагы интернет айдыгынан, социалдык тармактардан айрым ичине кирген аңгемелерди окуп калдык эле да. Кандай десем, социологдун күндөлүгүнө окшоштой сезилип атат да.
Социологдун күндөлүгү ал реалдуу фактыларды тизмектеп, ошонун анализдеп, анын жыйынтыктарын жазган ал социологиялык көз караш, ал изилдөө, ал башка. А көркөм чыгармада албетте турмуш чындыгы жатат негизинде. А бирок көркөм чыгарманын образдары алар шөкөттөлөт, кандай десек, көркөм боектор берилет ага. А социология бул деген такыр башка. Эми ал өзүнчө сөз. Албетте мен социологмун, ал биздин турмуштун ар кандай көйгөйлөрүн, маселелерин, элдин пикирин угуп, ошол статистикага таянып, пикирлерге таянып биз жыйынтык чыгарабыз. Бул социологиялык ыкма бул.
Көркөм образ болгону менен кандайдыр бир деңгээлде азыркы кыргыз аялынын дагы мындай жүзүн көрсөтүп атат да. Ошол эле Чыныгүл сыяктуу кемпирлер мисалы колдон колго өткөн, авышкадан авышканы багып отуруп, кээде коомчулукта сый урматка жетишкен, же болбосо кээде баягы тепселенип калган, көп учурда тепселенип калган кемпирлерибиз. Сиз ошону менен ошондой кемпирлердин образын ачып берейин дедиңиз беле жагын.
Эми бул Чыныгүл бул чоң гумандуу, гуманисттик бир жүрүм турумга ээ болгон аял да. Бул ошол тим эле эрдик каалап, ушундай бир эр менен жашагысы келип, ушундай эле бир баягы эрсирек аял эмес ал. Ал ошол айыл аксакалдарынын аттуу баштуу кишилер. Ушул аксакалды да эми кара перчи, ушуга да бир кемпир болуп, ушуга да бир жардам берип койчу деген өтүнүчтөрүн мындай баягы кыялбай, ошолго өзүнүн көңүлчөктүгү менен, боорукерлиги менен ошондой тагдырга кириптер болуп калганда. Эми бүгүн карабайсыз, бүгүн айылда андай кемпирлер абдан таңсык, дефицит бүгүнчү. Бүгүн мына элестетип көргүлөчү, ошондой бир карыып калган чал кемпиринен айрылып калса, ага кемпир табыш абдан кыйын да бүгүн.
Чоң проблема.
Чоң проблема болчу, абдан чоң. Же кемпир ага барган күндө да бир эсеп менен барат. Мунун байлыгы калабы, үйү калабы, мен эмнени мындан мен муну багайын, муну карайын, бирок мага эмне мунун кызыкчылыгы бар, эмне пайдасы бар деген бүгүнкү жашоонун чындыгы ушул да. Булардан айырмаланып бул Чыныгүл кемпир эми бул кичине мурдараак доордо болду. Мен биз бала кездеги доордо деп койсок да болот, бир топ мезгил илгери ушундай кемпир өткөн.
Анан сиздин китебиңиздеги дагы бир мындай ошол аңгемелердеги дагы бир өзгөчөлүк, мисалы кыргыздын жашоосун эч кандай пафосу жок эле, жөнөкөй эле тил менен мындай сүрөттөп берип атасыз да. Же болбосо катуу трагедияны деле жөнөкөй эле бир сөз менен сүрөттөп берип атасыз.
Эми мен өзү негизи көркөм чыгармада дагы өтө эле мындай ойдон чыгарылган фантазияларды, кыялдарды, бир укмуштарды көп жактырбайм да. Эми ушундай авторлор бар, аябай бир фантазия менен, ооба, фантазия менен айбай. Эми ал ар бир жазуучунун өзүнүн ал ыкмасы болсо керек, стили болсо керек. А мен ушул көкүрөктөгү ойду эми баардыгы эле окурманга түшүнүктүү болуш керек. Ошо түшүнүктүү бергенге аракет кылам да, жөнөкөйлүк ушунда болсо керек. Жөнөкөй окурман дагы түшүнүктүү түшүнсө экен деген. Ошо жеткиликтүү болсо экен. Ошо жүрөккө жакын болсо экен. Деген ойда биринчиден, экинчиден негизи турмуш өзү жөнөкөй да. Биз татаалданткан ал өзүбүз. Жашоодо деле биз татаалдантып жашасак татаал болот жашоо. Жөнөкөйлү куруп жашасак ал жөнөкөйлү боло берет. Ушундай эле нерсе. Мындай жеткиликтүү болгон жакшы.
Мындан аркы дагы пландарыңыз кандай болуп жатат? Мисалы, бул айрым аңгемелердин сюжетинин негизинде бир кандайдыр бир кыска метраждуу фильмдерди дагы тарталы деген сунуштар келип атабы?
Келип атат эми, буюрса, ошол чыгарма, ошол эле силер айтып аткан элдин талаш тартышына түшкөн абдан ушу Чыныгүл деген аңгеме, бул болгону ушу интернетте басылмаларында гана жарыкка чыкты. Абдан окурмандардын ар кандай пикирлерин жаратты. Ушул боюнча тартабыз деп атышат. Ошондой эле Өрүк эне деген кыска аңгеме бар. Ал боюнча сценарий жазылып, Кудай буюрса, быйыл ушу келаткан жылы тартылат болуш керек. Андан башкалар боюнча да сунуштар түшүп атат.
Сиздин аңгемелериңиздин көбүндө жалгыз бой аялдын образы аябай жакшы берилиптир да. Буга эмне себеп болду? Мисалы, ошол эле жанагы албуттанган дарыяны сүрөттөп келип эле, анан аягында баягы чалынан ажырагандан кийин эле кемпир баягы мусапыр болуп эле баягы аялын калтырып эле калганы ушул азыркы учурдагы жолу болсо, деги эле аял затынын баягы албут кыялынын эркекке гана байланыштуу болорун сиз аябай жакшы мыкты деңгээлде ачып бериптирсиз да. Буга мисал дагы көп 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 аңгемелериңизде бар.
Эми күйөөсүнө эркелеп жашаган кемпирлер көп да бүгүн. Чалына, бышкасына, ошо жубайына эркелеп, деги эле эркекти деле аялына эркелеп жашаган. Бул өзү улуу чындай гармония жашоодогу чындык бул. Аял эркектин биргелешип түтүн булатып бирге жашоосу бул бири бирине аябай мындай бир жакшы бир гармонияны түзөт да. Алар ушу билбейт ошо бири бирине аябай кийин анан ажырашып калгандан кийин же айрылып калгандан кийин анан ошону сезип атпай. Мисалы ошол эле доолу кемпир жыл сайын дайра аябай күпүлдөп мындай толгон учурда абышкасына эркелеп ал кичине бир оюндагыны кылбай койсо эле мен дайра кагып өлөм деп коркута берет да. Анан аябай дайым эле мындай куткарышып артынан чуркап ушинтип жүрүшөт да. Анан бир күн анан тажашат да, анан жөн коелучу дешет бала чакасы. Бирок анан абышкасы баарыбир көңүлү кыйбай артынан барып көрүнбөй аңдып отуруп анан кемпирин алып келет да. Же кемпири же өзүн сууга тиштей албай, же үйүнө кайтып келе албай аргасы курган учурда анан абышкасы куткарып алып келип атпайбы. Ошондо абышкасы муну дайрага агып өлүүдөн гана куткарбастан муну жанагындай психологиялык оор бир кризистик абалдан дагы куткарып атпайбы. Бул эмне кылаарын билбей кантип кайра үйүнө кайтып келишин билбей отурганда алып келип атпайбы. Анан ошондо анан кемпирин башына жетип атат да. Мен эми экинчи капа кылбай жүрөйүн абышкамды дейт. Бирок эми баары бир кийин анан кемпирдин негизи бул өмүр бою ушинтип эркелеп жашаган кемпир болгон экен да, анан кийин абышкасы каза болуп калат капыстан эле. Анан кемпир ал кимге эркелерин билбей кимге долулугун көрсөтөрүн билбей анан үйүндө унчукпай отуруп калып атпайбы.
Бул жерден ар бир эле аял затынын баягы ичиндеги эмоциясын көрсөткөндөй, мисалы биз деле эркелейбиз, доолана, анан азыркы учурда мисалы заманбап жаштар аны психологко барып чечкиси келет, мен стресс болуп атам, депрессия болуп атам депчи. А сиз жөнөкөй эле баягы аңгеменин негизинде мындай көрсөтө алган образды ачып бериптирсиз.
Ошо бири бирин баалап жашаш керек деген ой бар да бул жерде. Баалап, кадырлап жашаш керек.
Анан бул жер дагы бир аңгемелериңиздеги дагы өзгөчөлүк балалык учурдан калган баягы жүрөктө калган кээ бир тактар дагы бар да. Мисалы ошол эле кичинекей кыздын образы дайыма жонунан бөбөгү түшпөгөнчү.
Бала көтөргөн балалык.
Ал азыркы учурдагы багы ата-энеси миграцияда жүргөн балдардын бая балалыгын элестеткендей сезилди да?
Эми биздин учурда миграция жок болчу да. Бул биздин муундун балалыгы. Биздин муунда коляскалар деле аз болчу да. Коляскалар аз болчу. Биздин апаларыбыз колхоздун ишинде иштей берген да, баягы декреттик отпуска деген болгон эмес. Алар төрөлдүбү, баягы 40 күн чилдеси бүткөндөн кийин эле, баласы 2-3 ай болгондон кийин эле буларды жумушка чыгара беришкен да. Мына ушундай учурдан анан биз жонубузга бөбөктөрүбүздү көтөрүп алып анан барып эмизип келчүбүз. Апаларыбыз чөп ооруп аткан жерден, тамеки терип аткан жерден, пахта терип аткан жерден көтөрүп барып эмизчүбүз. Андан тышкары деле айылда жумуш көп. Аябай жумуш көп, анан балдарды бакчубуз да. Биз муун ушинтип чоңойдук да. Өзүбүздүн кичинелердин баарын көтөрүп чоңойдук да. Анан бул ошол биздин доордогу биздин муундун бала кезин чагылдырган аңгемелер да.
Бирок ошондой болсо да заманбап балалыкты да көрсөткөндөй элес калтырат экен. Эмнеге
заманбап балалык эми бүгүн дагы мунун башкача өңү пайда болуп атат да. Башкача түрү, башкача өңү бүгүн деле ата энелер миграцияга кетип чоңураак балдарына кичүүлөрүн таштап коюп кетип атышат да. Көбүнчө энелер кетип атышат. Сен өзүңдөн кийинкилерди карап тур деп кетип атышпайбы? Бүгүн деле баары бир ошол үй бүлөдөгү, айрыкча көп балалуу үй бүлөдөгү улуу балдарына, улуу кыздарына түшкөн заман бар бүгүн деле.
Анан сиздин аңгемелердеги дагы бир өзгөчөлүк Баткендин пейзажын аябай мындай жеткизе-жеткизе сүрөттөп берип атасыз да, э? Бул өзүңүздүн туулган жериңиз ошол болгон үчүн да, туурабы? Мисалы мен Баткенге бара элекмин, бирок сиздин аңгемелериңизди окугандан кийин негедир Баткен
баргандай болуп атасың,
баргандай болупчу.
Эми кайсы жерди жакшы билсең, ошону сүрөттөйсүң да. Биз ошол айылды, пейзаж жаратылышты ошо Баткенден көрүп, ошо жерде төрөлүп, ошо жерде калыптанып, ошо жерде чоңоюп кон үчүн менин ошол аң сезимди калып калган да. Мага дайым элестелип тура берет. Элестелип тура берет да.
Үй десе Баткен элестелип
турат. Айыл десе Баткен элестелет. Бир чоң бак да. Баткен өрөөнү Үрүксар деп бекеринен айтылбайт. Бул Кыргызстандын бир чоң багы да, бул чындап келгенде. Өзүнчө эле бакка толгон ушундай бир мөмө чөмөсү төгүлүп жайнаган өрөөндө.
Эми азыркы окурманга жеткизиш үчүн кандай каражаттарды колдонуп атасыз?
Эми бул жеткириш азыр ушул механизм кыйын да. Китепти жазасың, анан кыйынчылык менен чыгарасың, басып чыгасың. Андан кийин муну аргасыз эми сатышка туура келет, анан көп киши сатып ала албайт. Көбүнчөсү ушу сайттар мына Олжобай, белгилүү адабиятчы, жазуучу Олжобай Шакирдин Рух Эш деген сайты дээрлик ушу баарын басып атат, китептин ичиндегилердин баарын. Ага чоң ыраазычылык айтам. Ошол аркылуу көп окурмандар окуп атышат. Андан тышкары фейсбук баракчаларына, социалдык сеттерге коюлуп атат. Кыска аңгемелерден тышкары китеп өзү 3 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү эсселер, экинчи бөлүгү аңгемелер, анан үчүнчү бөлүгү кино повесть деп аталат. Эсселер, эсселерди дагы мен ушул апама арнап жаздым. Ушу колхоз түзүлүшүндө колхоздо иштеп келген биздин көптөгөн аялзаттар өмүр бою колхозду иштеп анан кетишти да, көз жумушту да канчалаган аялзат. Ушу колхозчу аялдарга арналган, анын ичинде мен өзүмдүн апама арналган эсселер бар. Булар ушу колхоз деген эмне, колхоздун келиши, колхоздун эмне деген, мунун жаратылышы эмне болгон.
Социолог Топчугүл Шайдуллаеванын Кызыл Өрүк аттуу жаңы китеби тууралуу өзү менен курган маекке ортоктош болдуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган макала баяндардын жарым сааттык топтому соңуна келип чыкты. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам, үн режиссер Айбек Асылбеков. Биздин эфирден жаңырган бардык макала баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан же болбосо социалдык тармактардан да таба аласыз. Дем алыш күнүңүз көңүлдүү улансын.